Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 12 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot në mëngjes raportohet se është sulmuar ndërtesa e kuvendit të Kosovës. Autoritetet e Kosovës thonë se e kanë ndaluar hyrjen e teksteve shkollore nga Serbia. Një tubim i Donald Trumpit është anuluar për shkak të përleshjeve të protestuesve dhe mbështetësve të tij. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se sot në mëngjes me koktej Molotovi është sulmuar ndërtesa e kuvendit të Kosovës në Prishtinë. Nga sulmi janë thyer disa dritare të objektit. Sipas mediave lokale, policia e Kosovës e ka konfirmuar këtë sulm dhe ka thënë se po zhvillohen hetime. Kandidati republikan Donald Trump, i cili aktualisht udhëheq në garën presidenciale, e ka anuluar një tubim të mbrëmshëm në Chicago, duke cituar shqetësime të sigurisë derisa turmat e protestuesve janë përleshur me mbështetësit e tij. Në deklaratën e zotit të Trump pas takimit me policinë e Chicagos, thuhet se për sigurinë e të gjithëve, dhjetra mira njerëzve që janë tubuar në dhe rreth arenës, tubimi i sonëm do të shtyhet për një ditë tjetër. Anulimi ka ndikuar që një grup i madh i protestuesve të brohoriste nga gëzimi, ndërsa një grup tjetër, po aq i madh i mbështetësve të Trumpit, kanë thënë zëshëm ne e dëshirojmë Trumpin. Rrjeti CNN ka vlerësuar se prej 8500 e deri në 10000 njerëz ishin në Universitetin e Illinoisit për këtë tubim. Pamjet e televizive paraqisnin njerëzit duke u kacafytur para fillimit të planifikuar të tubimit. Përleshjet dhe zemrimi, konfrontimet intensive gojore që shpërthyen ndërmjet mbështetësve të Trumpit edhe protestuesve, ndikuan që policia speciale të përcilte njerëzit jashtë ndërtesës. Grupi kryesor i opozitës në Siri thotë se do të marrë pjesë në bisedimet për paqe më 14 mars, disa orë pasi Rusia dhe qeveria Siris njoftuan se planifikojnë të jenë pjesëmarrëse në këto bisedime. Komiteti i lartë i negociatave i përbërë nga pjesa më e madhe e grupeve opozitare siriane është pajtuar mbrëm që të marrë pjesë në bisedimet e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë dhe tha se do të fokusohet në krijimin e trupit të qeverisës tranzitor me autoritet të plotë ekzekutiv. Ky grup vazhdon të insistoj se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad nuk do të ketë vend në qeverinë ardhshme derisa Rusia, Irani dhe mbështetësit e tjerë të regjimit të Sirisë thonë se fati i tij duhet të vendoset në zgjedhje. Kthimi në bisedimet paqësorë bëi mundshëm nga ndalja armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia para dy javësh që në mas të madhe është respektuar. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se marrëveshja ka prodhuar reduktim me dramatik të dhunës, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi ende po ndërmerr sulme. Ambasadorja Amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power thot se do të shtrohet çështja e lansimeve të raketave balistike të Iranit gjatë konsultimeve më 14 mars në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja Power e tha mbrëm vonë se këto lansime e theksoj nevojën e punës me partner në gjithë botën për ta ngadalsuar dhe degraduar programin raketor iranian. Këtë javë është raportuar se Garda Revolucionare Iranit i ka kryer disa prova të raketave balistike. Programi kompjuterik AlphaGo ka fituar edhe në lojën e tretë një pasnjëshme në takimin prej 5 dueleve ndërmjet njerëzit dhe makines në lojën Go. Ky softver i kompanisë Google e ka mundur kampionin e Koresë Jugore Lee Sedol pas lojës që zgjati më tepër se 4 orë sot në kryeqytetin Seul. Kjo ndeshje shihet si njëri nga testet të më të mëdha të forcës së inteligjencës artificiale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e Kosovës thonë se e kanë ndaluar hyrjen në Kosovë të teksteve shkollore nga Serbia, që nga shtatori vitit e 2015. Kjo sipas tyre është e kundërpërgjigje ndaj Serbisë, e cila nuk ka lejuar që tekstet shkollore të Kosovës të dërgohen zënësve shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bojanocit. Por përfaqësues të arsimit serb në Kosovë thonë se nuk kanë pasur ndonjë problem me furnizim me tekste shkollore nga Serbia. Kronike Bekim Bislimit.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Republikës së Kosovës Arsim Bajrami ka deklaruar se si reagim ndaj kësaj sjellje të Serbisë, ministria që ai drejton u ka bërë kërkesë doganave dhe policisë së Kosovës që të mos lejojnë importimin e teksteve shkollore nga Serbia pa miratimin e ministrisë.
Ministria e Arsimit është e vendosur që të qëndrojë pranë reciprocitetit dhe kërkojë nga agjencitë ekzekutive, dogana Kosovës dhe policia Kosovës që të ndalojnë cilin do tekst shkollor derisa tekstet tona që janë donat të shkojnë në destinacionin e planifikuar.
Zyrtarët e doganave të Kosovës theksojnë se kërkesa e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës është respektuar. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganës së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se që nga momenti i marrjes së vendimit, dogana ka penguar hyrjen e teksteve mësimore serbe në Kosovë.
Unë mund të them me shumë siguri se depon e doganës në Mitrovicë është një sasi e librave që janë dalë atë janë tekstet shkollore të Serbisë.
Por i ashtuquajturi kryeshef rajonal i drejtorisë arsimit të Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, ka thënë në radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem me furnizim me tekste shkollore nga Serbia.
Do sada nije bilo nikakvih problema, išlo je normalno, nikakvih problema nismo imali u snabdevanju do sada. Naravno, po proceduri koja je dogovorena.
Deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem dhe gjithçka ka kaluar normalisht. Nuk kemi pasur ndonjë problem me furnizim deri më tash dhe natyrisht e gjithë kjo sipas procedurës për të cilën ekziston marrëveshja. Unë nuk e di se çfarë janë ato marrëveshje, por kryesisht për mua është e rëndësishme që ato tekste shkollore kanë arritur me kohë deri te nxënësit dhe rreth kësaj nuk ka pasur ndonjë problem, ka theksuar Stojqetović. Ai ka shtuar se megjithatë vetëm gjatë muajit të fundit është penguar hyrja e teksteve shkollore promovuese për vitin ardhshëm shkollor, të cilat është dashur të kontrollohen nga ana e shkollave dhe prindërve. Ligjet e Kosovës e lejojnë që shkollat në të cilat procesi mësimor mbahet në gjuhën serbe të punojnë sipas plan programeve të Serbisë, por kjo nuk ndodha në sjellta as edhe për nxënësit shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, të cilat nga shqiptarët që jetojnë atje njihet si Lugina e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se mënyra në të cilën janë detyruar mësimdhënësit të zhvillojnë procesin mësimor për nxënësit shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit paraqesin shkelje të drejtave themelore të njerëzit.
Pashpërtesh, nxënësit e shkollës fillore dhe mos të flasme për nxënësit e shkollës mesme nuk kanë tekste shkollore. Profesorët ligjerojnë sikur se në shekullin e 19. Ligjerojnë nxënësit marrin shënime. Tekste shkollore nuk ka për fat keq. Unë kisha me shfrytzuar rastin dhe me bë një apel që nëse qeveria e Republikës Kosovës merr një vendim që të zbatohet reciprociteti, atëherë të zbatohet me përpikëri dhe mos ketë asnjë lëshim në drejtim, sepse Serbia vetëm nas mirë mund t'i njohë të drejtat e pakicave dhe të drejtat e njerëzve.
Arifi ka shpjeguar se vitin e kaluar ai dhe kryetari i komunës së Preshevës kishin kërkuar në forum zyrtare nga Ministria e Arsimit të Serbisë që për nxënësit shqiptar në shkollat fillore të lejohet përdorimi teksteve shkollore nga Kosova. Sipas tij, kjo ministri nuk ka kthyer asnjëherë përgjigje zyrtare, ndërkohë që tekstet të cilat i ka dërguar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Qeverisë së Kosovës janë kthyer prapa nga autoritetet serbe. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Procesi i pajisjes së kompanive private në Kosovë me aparate elektronike fiskale ka filluar para disa vitesh, por distribucioni i furnizimit me energji elektrike, i njohur me shkurtesën KEDS, edhe pse është kompani private, është liruar nga ky obligim. Shoqëria civile në Kosovë thotë se KEDS-i duhet të trajtojë njësoj si edhe kompanitë e tjera private dhe të lëshoj kupon fiskal për pagesat e kryera. Kronike korespondente son Nadije Ahmeti.
Distribucioni i furnizimit me energji elektrike KEDS, edhe pse që nga viti 2013 është nënshtruar procesit të privatizimit dhe vepron si kompani private, është liruar nga pajisja me aparate elektronike fiskale. Zëdhënësi kësaj kompanie, Viktor Buzhala, thotë se KEDS vepron në përputhje të plot me udhëzimin që është në fuqi.
Syja është sepse KEDS-i si furnizues i shërbimeve publike është i liruar nga vendosja e printereve fiskale, do thotë është urdhëresa administrative e qeverisë së Kosovës përkatësisht që e precizon qartë që kompanitë energjetike janë të liruara që të mos vendosin printerat fiskale.
Në udhëzimin administrativ thuhet se ndërmarrjet e energjisë, shërbimet komunale të telekomunikacionit si dhe ndërmarrjet tjera publike nuk janë të obliguara të pajisen me aparate elektronike fiskale. Por përfaqësues të shoqërisë civile shprehin se që nga koha privatizimit, kjo kompani është favorizuar nga qeveria Kosovës. Visarazemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, thotë se kjo organizat ka kundërshtuar vazhdimisht udhëzimin administrativ. Si pas ti, KEC duhet të trajtohet të barabart me kompanit tjera private.
Fakt kam gjeni paralele mes KEC-it dhe IPKOS, ku të dyja funksionojnë Kosovë dhe njëra të gjërohet me lëshu kupon fiskal, e tjetra jo. Të dyja kënë kompani private, cilat kanë bleja sete të tuk. Ne kemë thënë që KEC në asnjë moment nuk duhet të trajtohet ndryshën nga operator tjerë, të cilat janë të obliguar për të lëshojnë kuponin e tartimin fiskal.
Edhe zyrtar të shoqatës së operatorve të licencuar për pajisje elektronike fiskale vlerësojnë se kompanitë privatizuara e që janë me pronar privat duhet të pajisen me arka fiskale. Zëdhënësi kompanive të licencuara për pajisje fiskale Kestrin Kumnova thotë se qytetarët kanë vërejtje të shumta për mos lëshimin e kuponeve fiskale nga KEC.
Kompanitë e arkave fiskale janë të gatshme të furnizojnë KEC-in me pajisje fiskale, mirë po ata po thirrën udhëtimin administrativ që i lirën nga fiskalizimi kompanitë publike dhe nuk po pajisen me arka fiskale. KEC-i nuk është kompani publike, por private dhe si e tillë është dashur të fiskalizohet. Ministri i Financave gjatë ndryshimit të udhëtimit administrativ ka liruar këtë kompani nga fiskalizimi.
Për disa vite ka filluar procesi pajisjeve me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë, por si tillë vazhdimisht është neglizhuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për një vit në Kosovë afro 200 femra preken me kancer në gjij. Para dy vjetësh në shërbim të grave është vënë një mamografe mobil. Gratë kanë mundësi të bëjnë kontrole falas të gjirit dhe interesimi për një procedurë të tillë është në rritje. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Para dy vitësh një mamograf mobil u vu në shërbim të grave të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje dhe mundësi të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës që të kryejnë kontrollet e gjirit. Koordinatori i këtij mamografi Ardian Biçaku ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se janë ekzaminuar mbi 3000 femra dhe janë diagnostikuar 25 raste me kancer të gjirit përmes mamografit mobil.
Deri më tani janë ekzaminuar, gjithsesi deri në 29 shkurt janë ekzaminuar në total 3105 femra, duke përfshirë 15 komuna të kaluara deri tani dhe tani mamografi mobil zgjidhet komunën e Shtërcës. Ne llogarisim se për të projekt shumë të suksesshëm, pasi që interesimi i femrës kosovare për ekzaminim mamografik është vazhdimisht në rritje, këta e shohim nga kërkesat e vazhdueshme nga komunat.
Në Institutin Onkologjik për një vit lajmëruan rreth 200 raste të sëmundjes me kancer të gjirit. Kjo bëhet e ditur nga onkologu Arben Bislimi.
Ne gjithmonë tiremi në rastet e reja, në rastet e reja që posedojnë bazë dhënave që i kemi nga Instituti Onkologjik, dhe rastet me kancer gjiri kanë qenë diku 198 për vitin kalendarik 2015, të krasu me vitin tjetër, 2014, situatë është aty, në më të nuk kemi ndonjë rritje evidente.
Tutjar, Ben Bislimi flet edhe për furnizimin me barna në Institutin Onkologjik për trajtimin e kancerit.
Gjithmonë ka vend për të bëhet ma mirë, të plësohet lisa esenciale, ne komunit kemi punu në këtë drejtim që të rishqyrtohet kjo listë esenciale, domethënë listë edhe vitale e banave që kemi në klinikën onkologjike. Nuk kemi edhe keq, por gjithnjë ka hapësirë, gjithmonë ka vend të bëhet mirë më mirë.
Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani kishte deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ndonse për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkohen rreth 9 milion euro në vit. Institucioni që ai udhëheq ka ndarë 5 milion euro për këtë sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot në mëngjes raportohet se është sulmuar ndërtesa e kuvendit të Kosovës. Autoritetet e Kosovës thonë se e kanë ndaluar hyrjen e teksteve shkollore nga Serbia. Një tubim i Donald Trumpit është anuluar për shkak të përleshjeve të protestuesve dhe mbështetësve të tij. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju uroj qaste të mira.